nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hum بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه شَاءَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على
Përse të mos e luftoni një popull që thyen zotimet e veta dhe tentuan të dëbojnë të dërguarin? Në të vërtet, ata u afilluan të parët luftën. A u friksojni atyre? Më e drejt është i friksojni Allahut nëse jeni besimtar. Luftoni ata, Allahu i dënon dhe i imposht ata në përmjet jush, e juve ju ndihmon kundër tyre dhe shëron zemrat e njerëzve besimtar. Dhe ai më janon brengat nga zemrat e tyre. Allahu i apranon pendimin ati që do. Allahu i ditë fshehtat me urtësi zgjidh çështjet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Irani dhe Japonia theksojnë përdorimin e diplomacisë për çështjen bërthamore të Iranit. Ministrët dhe jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Japonisë theksuan përdorimin e diplomacisë dhe dialogut diplomatik, veçanërisht në lidhje me aktivitetet paqësore bërthamore të Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, ministrët dhe jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Japonisë, Seyed Abbas Araghchi dhe Takeshi Iwaya, në një bisedë telefonike shkëmbyen mendime për çështje që lidhen me marrëdhënie dypalëshe dhe zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, duke vlerësuar urimet e ministrit të jashtëm japonez me rastin e Nevruzit dhe vitit të ri diellor, theksoi forcimin dhe vazhdimin e marrëdhënieve shumë vjeçare dhe miqësore mes Teheranit dhe Tokios. Shefi aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit Araghchi dhe homologu i tij japonez gjithashtu shkëmbyen pikpamje mbi çështjet rajonale dhe ndërkombëtare dhe theksuan përdorimin e diplomacisë dhe dialogut diplomatik veçanërisht në lidhje me aktivitetet paqësore bërthamore të Republikës Islamike të Iranit. Ministrët e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Japonisë gjithashtu theksuan vazhdimin e bisedimeve dhe konsultimeve për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe vendosjen e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe rënë dakord të planifikojnë një takim ndërmjet zëvendës ministrëve të lartë të jashtëm të dy vendeve. Zëvendës ministri çështjeve ligjore i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, mosmarrveshjet ekzistuese me agjencinë do të zgjidhen. Zëvendës ministri çështjeve ligjore dhe ndërkombëtare i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit ka thënë, Republika Islamike e Iranit dhe Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike ka një histori të gjatë bashkëpunimi që u mundëson atyre të zgjidhin disa mosmarrveshje ekzistuese. si pas a jesisir në të lajmeve Kazem Karibabadi, zëvëndës Ministri Qështjeve Ligjore dhe Ndërkombëtare në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, të hënë në rrjetet social X, ka shkruar, në një bisedë të sinqertë dhe konstruktive me Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, u diskutua dhe shkëmbyen mendime për zgjidhjen e dy çështjeve të mbetura, siguria e objekteve bërthamore dhe zhvillimet e fundit rreth çështjes bërthamore, si dhe heqja e sanksioneve. Karibabadi, zëvendës ministri i çështjeve ligjore ndërkombëtare në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Iranit, ndër të tjera shtoi: Republika Islamike e Iranit dhe Agjencia ka një histori të gjatë bashkëpunimi që u mundëson atyre të zgjidhin disa dallime ekzistuese, me kusht që presionet e jashtme politike mbi Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike të marrë fund dhe agjencia të mbajë një qasje të pavarur, teknike, të pandshme dhe profesionale. Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, ndër të tjera, tha: Republika Islamike e Iranit është e përkushtuar të bashkëpunoj me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në kuadrin e detyrimeve të saj në fushën mbrojtëse, duke mbrojtur sigurinë e saj dhe interesat kombëtare. Mbreti i Jordanisë thekson rindërtimin e rripit të gazës pa zhvendosur palestinez. Mbreti Abdullah i dytë i Jordanisë në një takim me presidentin italian në Rom thekson nevojën për të arritur një marrëveshje për një armpushim gjepërfshirës në Gaza dhe për të mbështetur rindërtimin e rajonit pa zhvendosur banorë të tij. Sipas agjencisë IRNA në telefon, duket situuar rrjetin Shorok, sipas një deklarate nga oborri mbretëror i Jordanisë, mbreti Abdullah i dytë u takua me presidentin italian Sergio Mattarella në Rom, me të cilin diskutojnë mbi marrëdhënien midis dy vendeve dhe zhvillimet rajonale. Gjatë takimit mbreti i Jordanisë dhe presidenti i Italisë theksuan rëndësinë e forcimit të marrëdhënieve dypalëshe me qëllim zgjerimin e bashkëpunimit në fusha të ndryshme. Duke ju referuar zhvillimeve në rajon, Abdullah i dytë theksoi nevojën për arritjen e një marrëveshje gjepërfshirëse, armpushimi dhe ruajtjen e armpushimit aktual në rripin e Gazës, mbështetjen e rindërtimit të zonës pa zhvendosur banorët të saj, si dhe rifillimin e dërgimit të ndihmave humanitare. Mbreti i Jordanisë, rolin e Italisë në ofrimin e ndihmës humanitare në rripin e Gazës dhe pjesëmarrjen e saj në transportin ajror për dërgimin e ndihmave në rajon, e konsideroi të një rëndësie të madhe. Ndërkohë, Komiteti i Pavarur të Drejtave të Njeriut në Gaza, duke vënë në dukje se përgjegjësimi i situatës në rajon ka shkuar përtej një krize njerëzore, theksoi se situata aktuale në rripin e Gazës është gjenocid. Komiteti i Pavarur të Drejtave të Njeriut në Gaza ndër të tjerë shtoi: Mbyllja e vazhdueshme e kalimeve kufitare në rripin e Gazës është një njoll turpi për komunitetin ndërkombëtar, i cili ka qëndruar i heshtur përballë kësaj situate. Komiteti i Pavarur të Drejtave të Njeriut në Gaza, duke kërkuar formimin e një komiteti të pavarur ndërkombëtar për të monitoruar pikalimet kufitare, i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndërmarrë veprimet e mënjeshme për të dhënë fund blokadës së rripit të Gazës dhe të lejoj hyrje në ndihmë humanitare në rajon. Huthi: ne nuk do të lëmë popullin palestinez të vetëm. Antari i këshillit të lartë politik të Jemenit theksoi se populli i Jemenit në asnjë mënyrë nuk ka frikë nga sulmet, agresioni, bullizmi apo terrorizmi amerikan, dhe shtoi: ne jemi gjithmonë me popullin palestinez dhe nuk do t'i lejmë të vetmuar. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Muhammed Ali al-Huthi, anëtar i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit, theksoi: për momentin pozicioni ynë i vërtet është se nuk duhet të ketë uri apo rrëthim kundër popullit të Gazës, dhe ne nuk do të dorëzojmë askujt dhe nuk kemi frikë nga askush. Duke ju referuar presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe amerikanëve, ai tha: Pozicioni juaj në mbështetjen e krimit në Gaza dhe bombardimin e Jemenit nuk është një çështje re. Ky është terrorizëm dhe një njollë turpi për ju. Ky zyrtar i Lëvizjes Popullore Jemenese Ansarullah theksoi: Ne nuk kemi frikë, nuk tërhiqemi dhe do të kundërpërgjigjemi duke përshkallëzuar tensionet. Al-Houthi ndër të tjerë shtoi: Populli i Jemenit në asnjë mënyrë nuk ka frikë nga sulmet, agresioni, bullizmi dhe apo terrorizmi amerikan. Ky popull nuk e friksohet askujt përveç Zotit. Duke ju drejtuar palestinezëve, antari i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit theksoi: Ne jemi gjithmonë pranë jush dhe nuk do t'ju lëmë vetëm. Gjithashtu sot mira Jemenas morën pjesë në një demonstratë masive në sheshin Sabin në kryeqytetin e vendit Sana, në mbështetje të rripit të Gazës ku theksuan nevojën për të përballur me agresionin amerikan kundër vendit të tyre. Demonstruesit në Sana theksuan pozicionin e palëkundur të vendit të tyre në mbështetje të popullit palestinez në rripin e Gazës dhe deklaruar: Ne nuk do të pranojmë kurrë që vëllezërit tanë në Gaza të përballen me vdekjen për shkak të rrethimit nga armiku. Miratohet kësi treti ndihmës financiare të Bashkimit Evropian për Ukrainë. Këshilli i Bashkimit Evropian njoftoi se ka miratuar një paketë të re ndihme prej 3.5 miliard eurosh për Ukrainën. Sipas Agjensisis në Telemën, Këshilli i Bashkimit Evropian në një deklaratë tha: Pas miratimit të kësit të tretë të ndihmës financiare dhe grantit për Ukrainën, vendi së shpejti do të marrë rreth 3.5 miliard euro. Objektivi kryesor i kësaj ndihme është të mbështesë stabilitetin makroekonomik dhe rimëkëmbimin, rindërtimin dhe modernizimin e Ukrainës. Ky institucion i Bashkimit Evropian në deklaratën e tij ka thënë: Me kësën e tretë, Ukraina do të marrë afro 20 miliard euro që nga zbatimi planit Ukraina Facility që u miratua një vit më parë. Në fund të shkurti, presidenti e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, gjatë një takimi të përbashkët, midis komisionerëve Evropian dhe qeverisë Ukrainës në Kiev, njoftoi se Bashkimi Evropian në muajin mars do të ndaj një kës tjetër të ndihmës financiare me vlerë 3.5 miliard euro për Ukrajinë. Paketa e ndihmës për Ukrajinën e cila hyrën në fuqi më 1 mars 2024 është një mjet kryesor në strategjinë e Bashkimit Evropian për të adresuar sfidat e shumëmashme me të cilat përballet Ukraina gjatë luftës së saj me Rusinë. Ky mekanizëm mbështetës do të mbulojë vitet 2024-2027 dhe do t'i siguroj Ukrainës deri në 50 miliard euro mbështetje financiare të qëndrueshme dhe të parashikueshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës tërhiqen nga grupi hetimor i luftës në Ukrainë. Administrata e presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Donald Trump tërhoqi Shtetet e Bashkuara nga hetimi për sulmin në Ukrainë. Si pas agjensisë IRNA Telemeve, gazeta New York Times shkruan: Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka njoftuar zyrtarët evropian se Shtetet e Bashkuara është tërhequr nga një grup shumë kombësh i krijuar për të hetuar zyrtarët përgjegjës për sulmin në Ukrainë. Vendimi i administratës së presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump për të tërhequr nga qendra ndërkombëtare për ndjekjen e krimeve kundër Ukrainës ose Eurojust, të së cilës administrata ish president amerikan Joe Biden ju bashkuan në vitin 2023, është shenja më e fundit e ndryshimit të drejtimit të administratës Trump nga angazhimi Biden për ta konsideruar presidentin rus Vladimir Putin personalisht përgjegjës për pushtimin e Ukrainës. Si pas gazetës New York Times, grupi u formua me qëllim që të bëjë Rusin, Bielorusin dhe Korenë e Veriut përgjegjëse për luftën në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë i vetmi vend jashtë Evropës që bashkëpunojnë në këtë grup dhe dërgojnë një prokuror të lartë nga Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të trajtuar çështjen në Hagë. Administrata e Presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump do të zvogëlojë gjithashtu Aktivitetet kryer nga regjistrimi i krimeve të luftës të Departamentit të Drejtësisë së Shtetit të Bashkuar të Amerikës, i cili u formua në vitin 2022. Qëllimi i aktiviteteve të këtij grupi është të bëjë përgjegjës shtetësit rus për kryerjen në operacione speciale ushtarake në Ukrainë. Në dhjetor 2023, Prokuroria e Shtetit Bashkuar të Amerikës për herë të parë në këtë kuadër gjykoi në mungesë katër ushtarë rusë me akuzën e torturimit të një amerikani në rajonin Kherson. Vendimi erdhi pas disa javë tensionesh midis Donald Trump dhe presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky, në një kohë kur Washingtoni përpiqet të ndërmjetësojë përfundimin e luftës tre-vjeçare midis Rusisë dhe Ukrainës. Pasi Donald Trump e qërtoi publikisht Zelensky në shtëpinë e Bashkëve të Bashkuara të Amerikës, pezulluan ndihmën ushtarake dhe shkëmbimin e inteligjencës për Ukrainën, megjithëse ndihma u rivendos më vonë, pasi Kievi mbështeti thirrjet amerikane për një armpushim. Deklarata armiqësore Donald Trump kundër Iranit dhe Jemenit. Presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës në deklaratë kërcënuese tha: "Nga ky moment çdo fishek nga Jemeni do të konsiderohet si një fishek i lëshuar nga Irani. Irani për këto veprime do të përballen pasojë të rënda." Sipas agjencisë IRNA të lëmë, presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës Donald Trump në rrjetin e tij social, Truth Social, në tha: "Mos lejoni që askush të mashtrohet. Qindra sulme të kryer nga Huthitë kanë origjinë nga Irani dhe janë projektuar nga Irani." Presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës pretendoi çdo sulm i mëtejshëm ose veprim hakmarrës nga Huthitë do të përballen me forcë të madhe, dhe nuk ka asnjë garanci se kjo forcë të kufizohet vetëm atje. Duke vazhduar akuzat e tij kundër Iranit, Donald Trump pretendoi se Irani dikton çdo lëvizje të tyre, u siguron atyre armë, u siguron para dhe pajisje ushtarake shumë të avancuara, madje u siguron atyre atë që quhet informacion. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmit.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë muaj të sakrificës dhe të mëshirës hyjnore.
La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. La ilaha illa Allah.
Ramazani, muaji i Zotit.
Rasulullah Ali waliullah wa abna
O ju që besuat, ruajini veten tuaj. Ai që ka humbur nuk ju dëmton juve kur jeni në rrugë të drejtë. Kthimi i të gjithë juve është tek Allahu dhe ai ju njofton juve për atë që vepruat. Sure Maide, ajeti 105. Sipas fjalëve të liderit suprem të revolucionit islamik, Ayatollah Seyed Ali Khamenei, muaj i bekuar i Ramazanit është mundësia më e mirë për të pastruar shpirtin. Ai thot, muaj i Ramazanit është një mundësi e mirë për vetë ndërtim. Në të vërtet jemi një substance pa përpunuar, e cila me përpjekje të sinqerta mund të kthehet në një produkt të mbarë dhe të mirë. Ky është qëllimi i jetës. Ramazani është muaj i vetë reformimit, muaj i pastrimit të shpirtit, muaj ndihmës nga komplotet e djallit dhe tendencave qëllim këqia. Atmosfera shpirtërore këtij muaji është ideale për vetë ndërtimin dhe tejkalimin e gabimeve, mangësive dhe dëshirave të epshit. Si pas pikpamjes së Kuranit të shenjtë, qënja njërzore është si një tabele bardh e cila mund të mbajt në gjëndin e saj të pastër në përmjet ndjekjes o vlerave të larta ose të kontaminuar nga dëshirat dhe veset. Kjo është për të udhëhequr jetën e duhur. Në surën Shams, Zoti Madhërisëm, pasi mori 11 betime solemne, thekson se devotshmëria dhe pastrimi i vetes është i vetmi faktor për shpëtimin, ndërsa imoraliteti është shkaku i mjerimit dhe i kolapsit përfundimtar. Prandaj Zoti dërgoi pejgamber që t'i udhëzonin njerëzit në rrugën e drejtë. është transmetuar se sa herë që profeti Muhammed, bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe për pasardhësit e tij, e reciton të këta jetë të surës Shems. Ai do të peshon të pak, pastaj do të thoshte, Zoti im, ti e ruajci i shpirtit tim të brëndshëm, ruaj dhe pastroje umetin tim, sepse ti e ruajci më i mirë. Imami i katërt i pagabueshëm, Imam Zeinul Abedini a.s. lutej me këto fjalë: O Zot, më lejo të kem meritat dhe virtytet që janë mjeti më i mirë për pastrimin e vetes. Vetë pastrimin nënkupton largimin e pengesave për të ecur në rrugën e drejtë. Krijesat e gjalla zakonisht përballen me pengesa që janë të dëmshme për rritjen e tyre dhe në kundërshtim me natyrën e tyre. Për sa i përket qenies njerëzore, pastrimi është i njëjtë me heqjen e pengesave dhe çon drejt rritjes së duhur. Agjërimi i muajit Ramazanit është një program konstruktiv që shkakton rritjen e virtyteve. Në thelb, mos përfillja nga dëshirat e caktuara dhe aktet instinktive hapin rrugën për zhvillimin e njohurive të duhura dhe rrit vullnetin. Dietari më i njohur iranian, dëshmorja Ayatollah Mottahari, shkruan: Qëllimi është që njerëzit me të meta bëhen njerëz të denjë dhe të denjët të bëhen të përsosur në këtë muaj. Orari i muajit të bekuar të Ramazanit është vetë pastrimi dhe heqja e defekteve në mënyrën që e bën intelektin, besimin dhe forcën e vullnetit të mbizotërojnë mbi dëshirat e çdo njeriu. Muaji i Ramazanit është muaj i fluturimit drejt Zotit dhe i ngritjes së shpirtit. Nëse një person ka uri dhe etje për 30 ditë në këtë muaj, por nuk ka ndryshime pozitive në të, atëherë agjërimi është i paefektshëm për të. Sipas Kuranit të Shenjtë, devotshmëria, guximi është fryti më i rëndësishëm i agjërimit. Dashuria do të thotë mungesë nga mëkati dhe dëshirat e epshit. Dashuria është si një llambë që tregon rrugën e drejtë të qenieve njerëzore dhe siguron mbrojtje kundrejt valve shkatërrimtare të mëkatit. Profeti i Islamit, shoku të tij besnik Abu Zar, i tha: O Abu Zar, dashuria është burimi i çdo gjëje që është e mirë. Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan. Hadithet islame theksojnë se ndotja e vetes është një pengesë për të arritur lartësinë dhe përsosjen. Është një mur i madh kundër pranimit të bekimeve hyjnore dhe mëshirës. Imam Zeinul Abedini a.s. thot: Profeti Musa a.s. i kërkoi Zotit: Kush janë ata që qëndrojnë në hijen e fronit tënd? Zoti u përgjigj: Ata që janë të pastër janë në hijen e fronit tim. Nuk shohin e nuk duan tjetër posë të vërtetës dhe nuk shmangin ndonjë akt bindjeje. Të dashur miq, ata që besojnë se çdo mëkat i vetëm do ta pastrojë zemërimin e Zotit, prandaj përpiquni të mos i shkaktoni atij zemërim. Ata e dinë se Zoti sheh të gjitha veprimet e tyre dhe se ai është i vetëdijshëm edhe për mendimet më të vogla që bien në mendje. Martiri i Kerbelas, Imam Huseini alayhis salam, ka thënë: Me të vërtetë, Zoti i Lartësuar e ka paracaktuar muajin e Ramazanit si faktor për ndërgjegjen e krijesave ndaj parajsës nëpërmjet adhurimit dhe bindjes, urdhërimeve hyjnore, shpëtimit, ndërsa disa nuk ju bindën dhe e humbën. Prandaj kaq mahnitës janë ata që qeshin shumë dhe janë të përfshirë në mëkate. Prandaj në atë ditë, kur bamirësit marrin shpërblimin e tyre, ata që nuk ju bindën do të jenë të trishtuar me humbjen e tyre.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma waffiqni fi hal
لموافقة الأبرار وجنبني فيهم مرافقة الأشرار وآذني فيهم برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين.
O Zot, na jep sukses ne në këtë ditë që të shoqërohemi me njerëzit e mirë dhe na largo nga shoqërimi me njerëzit e këqij dhe me mëshirën tënde na streho në botën e amshueshme. Betohemi në të drejtën e Zotërisë tënde, o Zoti i të gjithë botrave.
کن به سوزان در حق خود ای نور چشم مستمند در حق خود ای نور چشم مستمند.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar qëllimit të grupeve takfiriste për të krijuar destabilitet, luftë dhe shkatërrim. Qëndroni me ne në vazhdim. Rjedhat takfiriste, skenar për shkatërrim. Në këtë emision, do të njihemi me disa nga ndryshimet me pikpamjeve të Ibn Hanbalit dhe selefistve.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, ndodhemi pran jush me emisionin e 4 të programit Rrjedhat Takfiriste, skenar për shkatërrim. Qëllimi i këtij programi është njohja me takfiristët dhe qartësimi i realitetit, se këto rrjedha nuk kanë as pak lidhje me udhëzimet dhe mësimet humane dhe njerëzore të Islamit. Në emisionin e kaluar folëm mbi mendimet dhe pikpamjet e Ahmed Ben Hanbel, si një prej liderëve të 4 medhebeve kryesore të sunitëve. Vahabistët burimin e mendimeve të tyre në rrjedhat takfiriste e lidhin me Ahmed Ben Hanbel. Doktrina e Ahmed Ben Hanbel, për shkak të prirjeve transmetuese pro haditheve dhe prirjeve të jashtme, ka krijuar kushtet e përshtatshme që selefistët të lidhen me Ahmed Ben Hanbel. Pikërisht për këtë arsye, selefistët nuk janë kopjues dhe nuk kanë rrugë tjetër veçse veten e tyre ta lidhin me Ahmed Ben Hanbel. Rreth kësaj do të flasim në emisionin e ardhshëm. Sigurisht që rrjedha selefiste në vetvete ndahet në disa degë, ku vehabistët përbëjnë njërën prej tyre. Ne do të flasim mbi degët e ndryshme të selefizmit, mirëpo në këtë emision do të trajtojmë ato mendime vehabiste dhe mendimet e Ahmed Ben Hanbel. Shumë nga ndjekësit e Ahmed Ben Hanbel shprehen se pikpamjet e takfiristëve vehabi nuk kanë lidhje me mendimet dhe bindjet e Ahmed Ben Hanbel. Dietarët e medhebit Hanbeli kanë shkruar shumë libra kundër selefizmit vehabi, që është vazhdimi i selefizmit të Ibn Timiah. Nëse analizojmë bindjet e Ahmed Ben Hanbel dhe ato të selefistëve, mes tyre mund të vihet re qartë ndryshimi i qëndrimeve dhe pikpamjeve. Ndryshimi i parë mes bindjeve të Ahmedit dhe selefistëve i ka rënjët në realitetin se armiqt më të rëndësishëm të selefistëve në çdo epokë kanë qenë vetë Hanbelitët, ndjekësit e medhebit Hanbeli. Në epokën Barbehari, Hanbelitët e kanë kundërshtuar atë. Në shekullin e 7, kur Ibn Timiah themeloi bindjen selefi, ai u kundërshtua nga organi sheikëve të medhebit Hanbeli. Në shekullin e 12, të parët që kanë kundërshtuar Muhammed ben Abdul Wahhabin ishin babai dhe vëllai i tij, të cilët ishin ndjekës të medhebit Hanbeli. Kundërshtimi shkoi deri aty, saqë Sulejman ben Abdul Wahhab, vëllai i Muhamedit, kundër tij dhe mendimeve të tij, nxorri librin e quajtur Sava Egul el-Lahja, pra në periudha të ndryshme të historisë, vetë Hanbelitët kanë qenë kundërshtar dhe armiq të mendimeve selefiste.
Ndryshimi i dytë është se Ahmed bin Hanbal hodhi poshtë pikpamjet ekstremiste të ndjekësve të hadithve që lidheshin me pikpamjet osmane dhe krijoi deg të ndryshme dhe të kundërta. Mirpo pikpamjet selefiste jo vetëm që ndezën zjarrin e përçarjes në mesin e sekteve islame, por u bën shkak që të krijojnë dasi edhe brenda doktrinës Hanbali. Në kohën ku një grup ndjekësish të haditheve kundërshtuan Aliun, që ishte djali gjagjaj të profetit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dhëndri dhe i pari që pranoi fen islame, Ahmedi me forcë u përball me këtë grup dhe me gjithë rreziqet e shumta mbrojti ehlibetin dhe pozitën e tij në mesin e sunitëve. Kjo është në kohën kur selefistët ndërmorën hapa krejtësisht të kundërta. Ata, edhe pse janë ekstremistë në ndjekjen e haditheve, hadithet e Ahmedit rreth pozitës së Aliut dhe familjes së tij i kanë quajtur çështje të trilluara dhe mashtrime mbi familjarët e profetit. Shembulli dhe imagjinata në mendimet e Ahmed bin Hanbal në asnjë mënyrë nuk ngjasojnë me shembulltyrat dhe imagjinatat e selefistëve. Me fjalë të tjera, në ideologjinë selefiste, ajo që dominon është perceptimi si përfaqësor. Përveç kësaj, në mendimet selefiste të Ibn Timiah dhe Muhammed bin Abdul Wahhab, vihen re disa çështje të cilat në asnjë mënyrë nuk janë shprehur nga Ahmed bin Hanbal. Çështje të tilla si ndërmjetësimi, ulja e pozitës së profetit sallallahu alaihi wasallam, bekimi, janë çështje të cilat në asnjë mënyrë nuk janë trajtuar nga Ahmed bin Hanbal dhe ato janë shpikur nga selefistët. Padyshim, nëse Ahmed bin Hanbal do të përjetonte rrjedhat takfiriste dhe mendimet e tyre, a i padushim do të kërkon të çlirim prej tyre. Selefizmi nënkupton largim nga çdo intelekt apo shfrytëzimi logjikës. Samer Islambuli, një prej mendimtarve sunit, duke dhënë një shpjegim të sakt mbi këtë karakteristikë selefiste, thot: selefizmi synon që shoqëritë e kaluara, zotërimin e tyre, ta vendosin tek shoqëritë e së ardhmes. Sikur të thuash që të parët janë gjallë në trupat e pasardhësve dhe baballarët janë të gjallë në trupat e fëmijëve të tyre. Istanbuli është i mendimit se selefistët, duke qenë se kuptimin e librit dhe të sunetit e kanë kushtëzuar me kuptimin e ndjekësve të profetit, janë përballur me ashpërsi inteligjente, dhe kjo shkon deri aty saqë kur flet me njërin prej tyre, ata flasin me gjuhën e timjes dhe për ty japin transmetimet e paraardhësve. Ata me dhebin e tyre nuk e bazojnë në logjikë dhe në intelekt, por mbështeten vetëm në transmetime. Për këtë, ata u largohen diskutimeve dhe përdorimit të logjikës dhe mbështeten vetëm në çështje për të cilat kanë bindje të plot ose imagjinare.
përpjekjet e selefistëve për t'i dhënë legitimitet selefizmit konsistojnë në nxjerrjen e klerikëve në të gjithë aspektet. Selefistët për t'i dhënë legitimitet selefizmit për të gjithë veprimet, sjelljet, thënjet dhe veprimtaritë e tyre nxjerrin një shembull në epokën aktuale dhe pasardhësve u marrin çdo mundësi për të shfrytëzuar logjikën dhe mendjen. Me gjithë vështirësitë e shumta që ekzistojnë në rrugën selefiste, cili është kuptimi i pikpamjes selefiste, respektimi strikt i sjelljes, veprimtarisë, fjalëve të ndjekësve të profetit, përcjellja dhe ndjekja atyre në të gjithë fushat si bindje politike, sociale dhe ekonomike, është karakteristike rrjedhës selefiste. Selefistët ekstremistët çdo lloji ndryshimi në sjelljen selefiste e konsiderojnë mëkat dhe haram. Ajo çka ka rëndësi në këtë pikpamje është se metoda selefiste është ajo se bëhet shembull për pasardhësit në të gjithë fushat sociale, politike dhe kulturore, bindje dhe jurisprudencë. Tani le të dëgjojmë fjalët e Gazaliut që është prej dietarëve të njohur suni, lidhur me ndjekjen e selefizmit. Abu Hamed Gazali është i mendimit se ajo çka ka arritur tek ne prej profetit sallallahu alaihi wa sallam e kemi marrë me gjithë kokë dhe vëmendje. Mirpo ajo çka arriti prej ndjekësve të tij tek ne, disa i morëm dhe disa i organizuam. Mirpo ajo çka arriti tek ne prej pasuesve, duhet ta dini se ata janë njerëz ashtu si dhe ne. Ndryshimi i parë me sunive dhe mendimeve selefiste rreth kuptimit të selefizmit është kufiri në ndjekje. Selefistët kanë kaluar çdo kufi të sunitëve dhe kanë krijuar pikpamje të re. Selefit kanë kredite edhe nga pikpamja shiite. Mirpo ajo padyshim që është kushtëzuar me selefinë e drejtë, saleh, përkundër sunive, të cilët janë të bindur mbi drejtësinë e ndjekësve nga pikpamja shiitëve. Disa prej ndjekësve kanë bërë veprime të cilat nuk mund të quhen të drejta. Prandaj, nuk mund të thuhet se të gjithë ndjekësit janë të drejtë dhe me sy mbyllur të ndjekësh ata. Shiitë duke u bazuar në dëshmitë e Kuranit dhe në agresionet në luftrat e ndodhura mes vetë ndjekësve, bazohen në ekzistencën e munafikinëve. Përveç kësaj ekzistojnë shumë ajete të cilat ndëshkojnë ndjekësit për shkak të veprimeve të tyre. Prandaj nuk mund të jesh i bindur në drejtësinë e ndjekësve, aq më shumë në drejtësinë e pasuesve, për të cilët ka shumë tregime që kanë bërë pa drejtësi. Prandaj shiitët thonë se i vetmi grupi ndjekësve që përmblidhen në ehlibejtin e profetit sallallahu alaihi wa sallam, libri dhe suneti, janë ata që duhet të ndiqen dhe janë të denjë për të ndjekur. Në emisionin e ardhshëm, ne do të njihemi më shumë me mendimet dhe bindjet selefiste. Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit.
Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu a.s. e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Në ndishtë në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë, durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu padyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu a.s. pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thënë: durimi është i barabart me fitore. Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet e Kur'anit të shenjtë, gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali nabi. Çdo herë kur në radhën tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fush betej, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individet me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fush beteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njerëzit nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu a.s. thuhet: ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, pa dyshim do të arrijë në mejdanin e fitores.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jerni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për egon e rebeluar të njerëzit. Prandaj nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë egos së rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ballngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë:
Për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër, derisa Zoti i madhëruar e përball trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje, arrin në atë shkallë të lartë. Jamaul Sadat, vëllimi i tretë, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: "Çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thotë: Ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërble mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo." Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jamaul Sadat, vëllimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majt, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj kur aty futen dy ëngjëjt që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprave të mira: Shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: Ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi." Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë, dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: "Padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur." Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: "Në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: Kush jeni ju?" Ata përgjigjen: "Ne jemi ata që kemi bërë durimin." Pastaj atyre u thuhet: "Në çfarë veprimi keni bërë durim?" Ata përgjigjen: "Ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit." Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: "E kanë thënë të vërtetën. Futini ata në parajsë." Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar, i cili ka thënë: Padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari." Në bazë të kësaj, durimi përballë kryerjes së mëkatit dhe përballë sëmundjeve i qetëson mendjen e njeriu në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: "Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato." Al-Muhasabat të Val, Devahirul Ilm Dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli
على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përball problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirë po rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përballë dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Mesbahul Felah.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.